Da starter vi opp med dagens forelesning. Det telemekanismer og frostsikring. Og det finner dere i læreboka som vist her, og i håndbok N200. Som for øvrig da var revidert i 2018. Telliv, det vet alle som bor i Norge godt hva det er for noe. Fram til ca. år 2010-2011, da hadde egentlig vi i Statens vegvesen et litt avslappet forhold til dette med frost og frostsikring. Men vi fikk da et par svært alvorlige tilfeller av telliv på ny vei. Og det kom da fram at vi trengte et nytt regime på dette området. Og det ble da selvfølgelig nedsatt en såkalt hurtigarbeidende komité for å finne fram til noen løsninger på dette. Telliv, det er ubehagelig å kjøre på. Det skader bilparken. Det nedsetter hastigheten, og selvfølgelig transporten av varer blir på også hemmet. Da. Og også store kjøretøyer vil få skader på fjærsystem og dekk og alt det der. Det oppleves da som ujevnheter, både på langs og på tvers. Og da får jo veieier, som i mitt tilfelle da er Statens vegvesen, høre at vi ikke er dyktige nok til å bygge vei. Dette har ført til at etter 2012-13 så har vi satt mye mer fokus på dette med frostsikring. Jeg har blant annet dimensjonert en del veier rundt omkring, både på E6 og Riksvei 4, og det er lagt inn frostsikring så det holder. Så det er i hvert fall noen strekninger jeg garanterer at det aldri skal forekomme telliv. Her ser vi telliv på en fylkesvei oppe i Gausdal, opp mot Skeikampen. Kanskje noen er kjent der. Det er jo direkte trafikkfarlig, dette her. Det ser ikke sånn ut i dag. Det ble lagt inn stålarmering. Og etter at da denne her tælen har satt seg igjen på sommeren, og planfrest og som sagt lagt på en stålarmering og med da 5-6 cm med asfalt over. Og det har holdt veldig bra. Det trenger ikke gå hull på dekket. Her er det veldig kraftige telehiv og antagelig et en myk asfalt som ikke så lett sprekker opp. Det er jo det som på mange veier, fylkesveier, har vært redningen, å legge et mykt dekke. For da har det ikke så lett for å sprekke opp, og hvis vi får noen sprekker, så leger de seg selv i løpet av sommeren. Dimensioneringssystemet i Sverige, dette er jo et bilde fra Sverige, det tolererer noe mer ujevnheter enn vi gjør her i Norge. Nå har jeg vel et inntrykk av at Nye Veier, som da er en aktør i Norge på bygging av Nye Veier, som det fremgår av firmanavnet, så bruker de det svenske dimensioneringssystemet. Og jeg vet at de på en måte har forsøkt å unngå disse her voldsomme denne voldsomme sikkerheten mot tæliv. Et annet problem da, der vi har telehiv og teleskader, det er jo dette her med at vi på våren da gjerne får inndemt vann vi kunne dekke, og i vannemfintlige materialer så vil stabiliteten bli veldig dårlig, og vi får sånn som vi kaller for krakelering, altså dekket gir etter og løser seg opp fordi at det er veldig fuktig. Og hvis det går mye trafikk her, så vil man jo etter hvert oppstå hull, det vi kaller for slaghull, altså asfalten begynner å gå totalt i oppløsning. Og det er jo denne fryse-tine-prosessen som er problemet her, at det fryser og tiner i fryser om natta, tiner om dagen, og det er veldig skadelig for veien. Så løsningen det er jo da å ha bygget opp veien på en slik måte at det ikke samler vann da, på den måten, og at materialene ikke er ustabile, at de drenerer vekk vannet. Ja, grusveier, det er mange grusveier som ser sånn ut om våren. Det er lite grusveier igjen i Norge, i hvert fall i Sør-Norge. I Nord-Norge så er det nok en del grusveier. Er det noen fra Nord-Norge her som kan bekrefte det? Det var det ikke, nei. Det er klart at hvis man da i tillegg ikke har grøfter, og man ikke har noe avløp, og det er mye snø på kantene, og is som demmer opp for at vannet kan få fritt utløp, så vil disse materialene bli helt grøtaktige og ikke bære noen ting. Så det er i hvert fall det å få vekk vannet er en avgjørende faktor her. Disse grusveiene de har som regel veldig vannemfintlige materialer i toppen, fordi at trafikken går jo på de materialene og knuser det ned. Alt materialet som påføres trafikkbelastning, ja, i hvert fall alle materialer som ikke er bundet i asfalt eller sement eller noe sånt, det vil jo da utvikle finstoff. Denne fryse-tine-prosessen som jeg snakket om i sted, den er jo veldig skadelig for en vei, og forutsetninger for den er jo at vi har frost, vi har lufttemperaturer som er lavere enn 0 grader, og da er det gjerne på natta. At vi på dagen da får sol, og hele tiner opp igjen. Så må det være et telefarlig jordarter til stede, altså det vi har definert som T3 og T4, med da mye finstoff i. Og vann må vi ha. Tilgang på vann, og hvis vinteren har vært kald og materialene har frosset og begynt å suge vann oppover, så da har man alltid en god forutsetning for at dette skal gå skikkelig gærent. Hvis man unngår en av disse her tingene, da, frost, varme, telefarlig materiale, vann, så unngår man denne fryse-tine-prosessen. Men altså frost, varme, det er jo noe som er naturgitt. Så det er, som jeg snakket om sist, det er særlig dette med vannhåndtering som er veldig viktig for å unngå dette her. Bare spørre hvis dere lurer på noe. Det går liksom litt i bølger dette her da, også innenfor ingeniørsland. Og i 1970 så ble det opprettet et veldig stort prosjekt, frostsikring, frost i jord. Det var et gedigent prosjekt som varte i 5 år. Der man søkte kunnskap over hele verden. Og det kom ut da denne her boka som heter Frost i jord i 1975, og den er veldig anerkjent da, i hele verden som et banebrytende arbeid innenfor dette her med frostsikring. Det som står innenfor permene i denne boka her, det står seg fortsatt godt. Og det gjelder ikke bare vei, det gjelder også for eksempel jernbane, flyplasser, det gjelder husbygging. Veldig detaljert beskrevet hvordan man skal te seg for å unngå teleskader. For eksempel med frostsikring av forskjellige materialer da. Tykkelser og avstander for å unngå at frosten kommer inn under konstruksjonen, for eksempel. Så jeg vet ikke om det er mulig å få tak i disse bøkene lenger, men det er en bibel, for, i hvert fall for oss som jobber med frostsikring av alle mulige utfordringer. Det er et grunnleggende prinsipp, dette her med frostmengde. Hvilken frostmengde vi har på et geografisk sted. Og det er det vi må ta utgangspunkt i når vi skal dimensjonere frostsikringen. Beregning av frostsikring per døgn, det er, som dere ser her, disse her grå søylene. Og det er, de grå søylene representerer hvor mange minusgrader og hvor mange plussgrader vi har hatt i løpet av det døgnet. Og så summerer vi opp det, og får ut et svar her om at vi har hatt en total frostmengde, altså mengden av frost som har påvirket dette her, og også de timene der det har vært plussgrader blir tatt med, som da selvfølgelig kommer i minus, så har vi minus 36, og så deler vi det på 24 timer og får ut at vi har en frostmengde per døgn her på minus 1,5. Fordi at det blir faktisk sånn at den midlere døgntemperaturen da blir minus 1,5 grader. Og det danner da grunnlaget for å si hvor stor frostmengden er i løpet av altså et døgn. Og det er her 36 timegrader, som vi kaller det. Frostmengden, den er 24 ganger minus 1,5, og det er jo da minus 36 timegrader. Så er det slik at frostsesongen, den er jo ikke, den varer jo liksom ikke fast fra en dato til en annen dato. Den varierer jo hele tiden. Og vi kan ha noen perioder, både før og etter. Vi ser for eksempel her oppe. Her har vi en frostperiode, og så setter frosten skikkelig inn her og varer hele november, hele desember, hele januar og hele februar, og så har vi noen sånne slengere her ute i mars. Og de skal også telles med i dette regnskapet der vi finner frostmengden for et sted. Og det er der de dagene der mildere daglig utelufttemperatur er lavere enn 0 grader Celsius. Akkurat som det regnskapet dere så i sted. Altså minusgrader, timer med minusgrader teller med, og timer med plussgrader teller med. Så må man da regne sammen dette her og se om det er daglig utelufttemperatur som er lavere enn 0. Vi jobber ut fra sånne frostmengdekart, eller også da tabeller, som viser frostmengden i de forskjellige steder, geografiske stedene i landet. Dette kartet til venstre her, det viser da frostmengde, som vi kaller F10. Og hva betyr det? Jo, det er den frostmengden som overskrides en gang per tiende år. F100, det er den frostmengde som overskrides en gang per 100 år. Og det er klart at F100, det er jo da den reelle frostmengden på et sted. Det er liksom den største frostmengden man kan oppnå på et sted. Mens F10, det er mer sånn at det kan oppstå over en viss frostmengde over noen år. Og dette F10 betyr da 10 år. Det er klart at F10 vil være lavere enn F100. For dess lenger man strekker tiden, dess større blir sjansen for at frostmengden går opp. Her ser vi en sånn frostmengdetabell for Oppland fylke. Det er ikke noe som heter Oppland fylke lenger, men vi har ikke noe for Innlandet. Det er jo en formidabel tabell blir, og sikkert mye mer høyere frostmengder når vi får med Nord-Østerdal for eksempel. Her ser vi disse kommunenavnene, og så ser vi årsmiddeltemperaturen. For årsmiddeltemperatur er også en faktor når man skal dimensjonere frostsikring. Det er da den temperaturen som er hele året dividert på 365. Så summen av temperaturer hele året dividert på 365. Her ser vi da de frostmengdene som gjenspeiler på det forrige vi så. Altså, vi har F2, F5, F10 og F100. F2, det er den frostmengden som kan oppstå i løpet av en toårsperiode. Tilsvarende femårsperiode, og 10 og 100, som jeg forklarte i sted. Og da ser dere at F2, det har jo den minste frostmengden. Mens den øker jo da selvfølgelig, dess lengre denne her perioden blir. Over 100 år, så er jo sjansen stor for at du vil få en veldig høy frostmengde et år. Eller kanskje flere. Så har vi noen korreksjonsfaktorer her som er helt nødvendig, fordi at disse frostmengdene og årsmiddeltemperaturene, de er beregnet i kommunens administrasjons, på kommunens administrasjonssted. Så for eksempel kommuner da, som ligger nede i Dalbunnen og kanskje har store områder litt høyere opp i for eksempel i fjellet, der må man da korrigere etter et visst skjønn. Dette er jo veldig da skjønnsrelatert. Telefarlighetsgrupper, det har vi snakket litt om, om før. Vi deler da disse materialene i fire forskjellige telefarlighetsgrupper. T1, T2, T3 og T4. Tilsvarende ikke telefarlig, T1, litt telefarlig, middels telefarlig og meget telefarlig. Og det er klart at det er jo disse her to gruppene T3 og T4 som er de som utvikler telehiv og som også inneholder så mye finstoff at de ikke tåler vann. Ikke telefarlig materiale og litt telefarlig, de har egenskaper til å drenere vekk vann. I hvert fall til en viss utstrekning, og hvis vi får noe vann, så vil aldri den utfrysingen av vann i de materialene bety noe, hverken for telehiv eller sugeeffekt fra grunnvannet. Og som vi har snakket om tidligere, T1 det er jo et materiale som inneholder mindre enn 3% på 0,02 millimeter, regnet av materialet mindre enn 22,4 millimeter. Disse telefarlige, eller litt telefarlige materialene, T2, de har mellom 3 og 12%. Så det er liksom det er veldig greit. Men så når vi kommer til disse her litt middels telefarlige, meget telefarlige, da er det alltid over 12% på 0,02 millimeter, men det er også en del andre faktorer som er med og bestemmer telefarligheten. Vi ser her at på T3 så er det mindre enn 50% på 200 millimeter, nei 0,2 millimeter, mens det er 50, over 50 på T4. Nå er det slik at T2-materialer, så litt telefarlig, de begynner å få litt problemer med stabiliteten når de har et finstoffinnhold opp mot 12%. Det skal man være klar over. Dette har vi også sett på før. Her har vi disse her siktekurvene, som da, hvor vi ser at T1 det har et finstoffinnhold mindre enn 3%. Vi har 3% her. T2 det har et finstoffinnhold mellom 3% og 12%. Og så kommer disse her, ja, det kommer en T2-kurve her. Dette her er vi kaller en veldig ensgradert kurve, altså det er veldig, den er mest sand i denne her. Vi ser sandfraksjonen her, og kurven ligger stort sett innenfor sandfraksjonen. Men den har lite finstoff i seg, og blir derfor en T2. T3, større enn 12%. T4, større enn 2%, 12%, og et veldig høyt forløp da, på finstoffinnholdet. Her har vi den 40% som dere så i sted på den tabellen. T4 T3 den er veldig spesiell. Det er en veldig tett, silt leire, som egentlig ikke er så veldig tærlefarlig, for den er så tett, så den transporterer ikke vann. Den finnes veldig få steder i landet. Det er mest i Østfold rundt Fredrikstad, Onsøy. Vi har jo også sett på dette før. Nå kan vi se litt mer grundig på det. Det er jo kapillarkrefter som virker i disse her materialene som suger vann. Vi skal komme litt nærmere inn på det som utløser denne sugeeffekten. Men det er klart at der vi har veldig fine materialer, så vil jo porene mellom de materialene på en måte bli sånn, ja, nærmest som sånn hårrør. Og klart at dess trangere de hårrørene er, dess bedre er den sugeeffekten som vi ser illustrert her. Vi har satt et annet rør med mye større diameter ned i denne vannkolben, og vi ser at vannet drar seg langt ned så høyt opp som det gjør i det hårrøret her. Når vi ser på de materialene her, så ser vi på permeabilitet, altså det er da materialens evne til å transportere vann. Det har noe med hvor åpent det er mellom kornene. Det er klart at grove materialer, de har større mellomrom mellom kornene enn finkornige. Og kapillariteten øker da der kornene er små og det nærmest er sånn hårrørs effekt mellom kornene. Hvordan er så telefarligheten i materialer, forskjellige materialer? Grus og sand uten finstoff, veldig liten telefarlighet. Fordi at evnen til å transportere vekk vann er stor. Så har vi grus og sand med finstoff. Ikke riktig så godt det materialet til å transportere vann, men kapillariteten er liten, akkurat som med grus og sand uten finstoff, og høy permeabilitet. Så kommer vi da til de mer finkornige materialene. Finsand, siltig sand og silt, og særlig silt, det har stor telefarlighet, fordi at det er en ypperlig kombinasjon av permeabilitet og kapillaritet. Så der har vi optimal virkning av dette her med å transportere vann og suge vann. Når vi da kommer over på siltig leire, som er veldig, veldig finstoffrik, da begynner den å bli såpass tett at den har lav permeabilitet, men noe høy kapillaritet, altså middels telefarlighet. Fet leire, det er den som kanskje er i Østfold. Den transporterer veldig dårlig vann, lav permeabilitet, men har høy kapillaritet. Men det hjelper liksom ikke å ha høy kapillaritet når det ikke finnes noe sted å transportere vannet, for det er så tette masser. Dere må for all del spørre hvis dere lurer på noe. Her skal jeg prøve å forklare litt denne her altså når det oppstår sånn sug. Det som ofte skjer, det er at det blir fryser litt her i toppen Vi ser her en veiuppbygging. Her er grunnvannet, så har vi kanskje noe dårlige materialer i grunn over grunnvannet og i grunnvannet, og så har vi veikonstruksjon her oppe. Og den vil jo alltid fryse, for det at den blir påvirket av temperaturene i lufta over. Så hvis vi har litt vann da, tilgang på vann i den veikonstruksjonen, så vil det fryse til islinser det frie vannet. Så kommer det stadig mer kulde fra omgivelsene og transporteres nedover her, og så får vi en utvikling der hvor dette suget oppstår, og disse mastene, disse her islinsene begynner å suge vann helt fra grunnvannsspeilet. Og det er jo slik at årsaken til at vi får hi på toppen her, med sprekker for eksempel i veidekket, det er jo at disse islinsene får tilført stadig mer vann fra djupet, og de vokser. Og de vokser ikke på grunn av at vann blir til is. Nei, de vokser fordi at de stadig får tilgang på mer vann. Her ser vi islinser. Dette er et begynnende stadium for at det skal begynne å vokse. For vi ser her under her, så er det fukt. Men så kan dere lure på hvorfor klarer disse her islinsene å suge vann hvis det er frosset her. Da skal det i teorien ikke være mulig å suge vann hvis materialene er frosset. Vi har forskjellige typer vann i telemekanismen. Det er absorptivt vann. Det er noe som ligger rundt hvert mineral. Så har vi fritt vann, som altså renner mellom kornene. Og så har vi dette kapillære vannet, som da suges opp. Når det tilføres kulde ovenfra, da fryser jo først det frie vannet, og da genereres det krefter som gjør at det oppstår dette suget. Det som skjer, det er at når dette suget starter, så blir altså frysetemperaturen satt ned, og det har noe med krumningen på disse her istappene som er på vei nedover. Dette er vitenskap som jeg ikke skal gå noe videre inn på, men det er en kjensgjerning at frysetemperaturen kan nedsettes veldig kraftig. Altså det kan faktisk gå vann i disse materialene selv ved minus 4, 5, 6 kuldegrader. Og det kommer av krumningen her. Og tykkelsen på vannhinnen rundt hvert korn. Dess tynnere denne her vannhinnen er, dess mer nedsettes frysepunktet i materialene under. Og dess tynnere denne hinnen er rundt kornene, dess høyere klarer det å suge vann. Dette er ufattelig små tykkelser på denne vannhinnen. Det er uttrykt i noe som heter ångstrøm, som ikke er et dagligdags mål på tykkelser. Men altså, det er frysepunktet settes ned, og vannsuget i forhold til høyde ned til grunnvannet, det øker med denne her, med at tykkelsen på denne her vannhinna blir mindre. Altså, når da vannet, dette suget oppstår, så er det på grunn av at det må komme mer vann opp. Og frysepunktet faller på materialene under, og det er fri tilgang på vann. Islinsene får stadig tilført mer vann, og det merker vi oppe på veien ved at økningen i størrelse på islinsene da presser bakken oppover. Når det gjelder varighet og intensitet i frost, så spiller jo det selvfølgelig inn på denne teleutviklingen. Altså, det er jo gjerne på ettervinteren at vi virkelig får de store telegivene, for da har vi fått tilført maksimal frostmengde i løpet av vinteren. Og vi merker veldig lite telehiv, i hvert fall på forvinteren, jul, januar. Det er gjerne i mars, altså februar og mars, like før våren kommer, at denne her telehivingen er på sitt største. Som jeg sa, så er det liksom en sånn startfaktor inne i bildet her. Altså, det må være noe vann et eller annet sted ganske høyt oppe i konstruksjonen. Eller i hvert fall i en sånn avstand fra toppen av veien at kulda når tak i det. Og det å drenere vekk vann som kommer inn fra sidene kan jo da selvfølgelig være en god grunn til å unngå ha utvikling av islinser. Vi har forsøkt mange steder med å prøve å avskjære dette her vannet fra sidene uten hell. Det er vel av den grunn at materialene i veien nesten helt opp til dekket er behefta med mye finstoff og derfor lagrer mye vann, som kanskje har rent gjennom sprekker under høsten, sprekker i dekket, ned i materialene under. Selvfølgelig avstand til grunnvannsspeilet har noe å bety. Vi husker jo det at med hensyn til bæreevne så er det viktig å ha god avstand til grunnvannet. Men det er også viktig å ha god avstand til grunnvannet på grunn av denne tæle-saken, altså muligheten for å suge vann fra store høyder. Tælehiv, det kommer også mye av at vi har stor variasjon i materialegenskapene i undergrunnen av veien. Det skifter fort mellom gode materialer, altså godt drenerende materialer med god permeabilitet, og man kjapt kommer over på materialer med dårlig permeabilitet og høy sugeeffekt. da det jo der tælehivene oppstår. Hvis vi har en undergrunn som homogen, uten de store sprangene i kvalitet på materialene, så vil veien på en måte heve seg jevnt, og dette utjevner da tælehivene i den grad at du ikke merker noe særlig til dem. Og det jo det vi egentlig gjør når vi frostsikrer, at vi forsøker å utjevne tælehivene. Og skal man frostsikre en vei opp i Nord-Østerdalen, der kanskje telen går ned 3-4 meter, da må frostsikringen være enormt tjukk, og den blir kostbar. Og så har vi selvfølgelig forskjellige slags elementer i veien, skjæring, fylling, som også påvirker dette her. Det går an å beregne litt denne telefarligheten. Og det går på temperaturfordelingen i veien. Det går ut på å finne altså finstoffinnholdet i materialene. Det sier veldig mye om evnen til å suge vann. Og så er dette her overlagringstrykket. Altså, det overlagringstrykket, det går jo på det at vi får så stor vekt på overbygningen over telefarlig materiale, at på en måte den vekten er med og jevner ut telene. Det er jo alltid slik at man kommer i en situasjon der det kanskje er vanskelig å få tak i gode frostsikringsmaterialer. Det kan bli veldig dyrt, og hvis man ikke ser seg i stand til å frostsikre der det burde vært gjort det, så da må det søkes avvik hos Vegdirektoratet. Jeg vet at Nye Veier har søkt noen avvik i den forbindelse, og jeg tror ikke de har fått go på det, og frostsikre mindre enn det som står i håndbok N200. Da tar vi pause til 11:15. Jeg vil bare si at denne her saken her, den gjelder jo da det, altså vannet rundt kornet, det som vi kaller for absorptivt vann. Slik at det er helt på det rene. Ja, så var det disse følgeskadene da, når vi får frysing og tining. Vi har vel pratet nok om tæliv, ujevnheter. Men det, og selvfølgelig da tælesprekker, som er, de er jo skadelige og farlige, i, så skadelige for veien, at da slipper jo dekke gjennom vann. De er farlige for trafikksikkerhet. Vi har nettopp gjennomført et prosjekt oppe på Tynset. Alde og Tynset på Riksvei 3. Og det var ikke telesprekker, men det var sprekker som var, de var jo farlige for motorsyklister. Så sprekker i langsgående sprekker i veibanen, de er trafikkfarlige. Og så har vi, når våren kommer da, og disse tælehivene skal gå ned igjen, og det er mye is i konstruksjon, da er jo materialene som regel vannømfintlige, og vi får redusert bæreevne og økt nedbryting. Og så har vi kull om natta og varmt om dagen, så får vi denne her tinefryseffekten som er veldig nedbrytende for hele konstruksjonen, i særdeleshet dekket og det umiddelbart under dekket. Da. Og på grusveier så har vi jo sett at dette her skaper store problemer med fremkommelighet. Så denne tidningen, den har veldig mye med dekkets levetid å gjøre. Har vi mye sånne problemer, så vil levetiden på dekket settes kraftig ned. Og det er jo da forbundet med mye hyppigere reasfaltering, og selvfølgelig, det koster jo ganske mye. Ja, jeg har pratet litt om ujevne tælehiv tidligere. Variasjoner i undergrunnen, ja. Årgang skjæring, fylling og årgang mellom fjell og jord. Og selvfølgelig også når vi har varierende tilgang på vann, og det kanskje er ulike avstander ned til grunnvannet. Det kan også være oppstå ujevne tæler vi på grunn av at materialene i veikonstruksjon har ulik kvalitet. Det skal man ikke se bort fra. Hvis vi har veldig steinrike materialer og telefarlige materialer, så vil alltid frosten gå ned mye raskere der vi har steinmaterialer som er fri for finstoff. Og som jeg har sagt før, derimot, hvis vi har materiale som binder litt vann, så vil frosten på en måte bli heftet. Altså, den vil ikke gå ned så raskt. Så driver vi selvfølgelig og frostsikre, og så glemmer vi at vi skal avslutte den frostsikringen med å utjevne den mot eksisterende konstruksjon, altså det vi kaller en utkiling. Og denne her saken i 2010-2011, den viste at store steinstørrelser, altså grove materialer med en størrelse som langt på bortimot er i samme størrelse som lagtykkelser, da er det lett for at det oppstår tæleskader på toppen av veien, fordi at de store steinene, de danner direkte kontakt med undergrunn og dekke. Og i tillegg til at de da transporterer frost raskt nedover, så vi, og grunnen under de begynner å heve seg, så vil vi da få punkt tælehiv med en gang. Overgang, skjæring, fylling. Dette er ikke så langt fra her. Det er på veien mot Raufoss. Ganske ny vei, der vi har litt problemer med noen sånne veldig skarpe nivåforskjeller. Og vi tror at det er tælehiv som gjør det, fordi at altså det blir på den måten her, at selvfølgelig der veien ligger på fjell, der vil vi aldri få noe tæliv. Fjellet der står dønn rolig. Men når veien går over på en fylling der vi kanskje har telefarlige materialer da, i fyllingen, så vil de to konstruksjonene med forskjellig undergrunn opptre totalt forskjellig i en frostsituasjon. Og vi får et tælehiv. Altså, da er det måter å utjevne dette på med å kile ut med gode materialer. Altså at vi har en utkiling bortover her med gode materialer som ikke utvikler frost. Vi må, dette er det tabeller på hvor man skal starte disse her utkilingene, altså helningen på det. Da vil tælehiven på en måte bli også som en utkiling da, slik at den ikke merker den så godt. Ja, jeg startet innledningsvis i dag med å fortelle om dette her, som skjedde på E18 i Østfold. 4 måneder etter at veien åpnet, så var det teleproblemer. Og som jeg sa i sted, det skyldtes veldig mye alt for grove materialer. Vi ser her, altså denne steinen her har aldri vært kjørt inn der. Denne steinen skulle jo vært borret og sprengt og tatt opp. Men vi ser at det er også forholdsvis grove materialer i konstruksjonen her. Og det er i hvert fall ingen tvil om at det er telefarlige materialer i bunnen her. Så det var en lærdom vi fikk, at vi må ha bedre kontroll på de materialene vi kjører inn. Og derfor så ble det da bestemt at sprengt fjell, bare sprengt fjell uten at det har vært behandlet gjennom en knuseprosess, det var ikke lenger lov å kjøre inn i veikonstruksjoner. Alt materialet måtte gjennom en knuser, og det var da krav om at man måtte ha kontroll med størrelsen på disse her materialene, maksstørrelsen. Og så den stein her, det er jo en veldig stygg slendrian da. Først og fremst hos entreprenøren. Jeg tror det blir noen erstatningsutbetalinger her på grunn av dette her. Men selvfølgelig, Statens vegvesen har kontrollører på sånne veianlegg, og de bør også følge med at sånne ting ikke skjer. Jeg har sagt at telesprekker er trafikkfarlige. Den er jo ganske kraftig, den her. Og selvfølgelig når denne her gubben her kommer med barna og skal på skolen, så blir det veldig skummelt Nå er det, alle er fokusert på veien, bortsett fra hun der, hun er jo på Facebook da. Langsgående telesprekker, de oppstår gjerne i midten av veien. Og årsaken ser du jo her, det er de største telekreftene vil jo da oppstå i midten av veien. Her ute så vil tælen ikke gå så djupt, slik at her vil sprekken komme på midten. Det vil selvfølgelig oppstå en del spenninger i veidekket her, og det kan fort bli at veidekket også sprekker opp her. Et eksempel på sprekker som oppstår på breie veier, der vi har en veibredde på 12-13 meter, så vil ofte disse sprekkene komme ute på kantene, fordi at vi har en veldig lang bjelke her som på en måte hever seg likt, og så vil den henge igjen her, fordi at her har vi snø og ting som isolerer. Men det kan også oppstå der vi har mindre veibredder. Der har vi jo veldig god isolasjon av snøen, slik at det på en måte blir en veldig brå overgang her, og der kan de sprekke på kantene. Ja, dette har vi vel snakket han også mye om allerede, men det er klart at dette med å få vekk snø og is fra veiene våre, det er alfa og omega. Og jeg må si at jeg tok veidriften i fjor vinter i å ikke gjøre godt nok, noe nok innsats på dette området. Det var svært mange veier som hadde snø helt inn i veibanen, snø og is. Og den vinteren vi hadde i fjor, den var jo veldig preget av mye nedbør i form av regn. Men det var jo også nok nedbør av snø til at man fikk blokkert disse her mulighetene for å få vannet fritt ut i grøfta. Derfor er det uhyre viktig å få vekk snø og is fra grøfta, for hvis ikke så vil man få denne situasjonen her. Og så tælen lager noen sprekker, og så får vi enda mer vann ned i denne her konstruksjonen. Med oppbløting av materialer som kanskje blir ustabile når de blir vannmette. Så har vi i tillegg da en tælefront her, som gjør at vannet ikke får unnvike i dybden heller. Og da vil det jo stå vann her og bryte ned dekket og denne her overbygningen. Så er det kuldegrader om natta og varmegrader om dagen, og så får du tiende fryseprosesser, som er helt ødeleggende for en veikonstruksjon. Og det var uhyre mye skader i fjor vår også på veinettet, grunn av dette her. Det er nok betydelig skjerpet i år overfor driftsentreprenørene at vi skal bli flinkere til å få vekk snøen på veikantene. Ja, dette bildet har dere sett før. Her er det jo ganske greit når det gjelder å bli kvitt vannet, men det er en veiårbygning som har mye finstoff i seg, og som har akkumulert mye vann, og tiende fryseprosessen den pågår. Og før eller senere så vil dette her dekket gå i oppløsning. Vi ser, det ligger jo en del snø i grøfta her da. Så det er ikke, og her er dette sikkert så sent på våren, så det er ikke så mye snø igjen. Jeg er redd for at det har ligget snø langt inn hit, kanskje, opprinnelig. Jeg hadde egentlig ikke noe mer i dag. Det noen spørsmål? Ja.
Hvorfor var det sånne store steiner? Hvorfor skaper det problemet?
Jo, det kan jeg vi snakke litt mer om. Altså, hvis vi ser inn i liksom et snitt av denne veien her, så her skal det jo være asfaltert dekke- og bæredag. Og under der så kommer det noen materialer som vi da kaller for forsterkningslaget. Og hvis vi da har sånne svære steiner, jeg synes vi kanskje ser et eksempel på den steinen der, hvor den står oppreist. Den har fått en veldig uheldig plattering og står oppreist i konstruksjon. Hvis, altså for det første så vil denne steinen transportere kulde nedover i systemet. Og hvis du da har litt telefarlige materialer, eller ikke bare litt, men at det er telefarlige materialer under her, så vil det jo da, hvis det er litt vann her, oppstå islinser, og du vil få dette suget som begynner å suge vann fra veldig store dybder. Og når det starter, så settes frysepunktet ned, og dess lavere frysepunkt, og dess tynnere vannhinne på materialene, dess større sug blir det. Så da kan altså det oppstå at en islinse under denne stein, og den vokser, og så presser den denne stein oppover. Og det er klart at hvis den er i nærheten av dette her værelaget og dekket som er av asfalt, da vil du jo få med en gang merke at det blir presset oppover, og du vil få en tælegiv. Veldig lokal tælegiv. Og det var faktisk fakta på denne veien her, at det var veldig mye svær stein i forsterkningslaget. Fordi at det er enorme krefter. Dette er naturkrefter som er uhåndterlige i en sånn situasjon. Dog, hvis du har en veldig stor, tjukk overbygning, altså mye materialer over et slikt punkt, så vil det på en måte jevne ut den ujevne tælegiven. Så du ikke merker det som en ujevn tælegiv. Men da må tælen befinne seg på et dypere sted i konstruksjonen. Og det er klart der vi har veiårbygninger som er en meter og 80 da, tjukke. Altså frosten kan i teorien gå så djupt da mange steder. Men vekten på den konstruksjonen, den er med og bidrar til at selv med de store kreftene så vil ikke tælen merkes som ujevne tælegiv. Veien vil heve seg litt mer over et lengre, en lengre utstrekning. Og tæliven blir mindre merkbar. Var det svar på spørsmålet? Om den svære steinen her beveger seg, det, ja, jeg tror det. Ofte så er sånne steiner som har ligget her, for bestandig, de er ofte omhyllet av finstoff. Ser det på steinen her, altså der sitter det veldig mye sånn slam nærmest. Og for eksempel oppe på Lillehammer, der vi bygget opptrekksarm fra E6 nord i byen, det er jo et veldig sandig område, men det er en del sånn siltlommer der. Og det gikk nå faktisk 10-15 år, så begynte det å bli en svær kul på veien der. Og vi skjønte jo ingenting. Den var liksom så enormt stor. Og den, det ble jo en sprekk til slutt. Og så dro vi med gravemaskin, og da fant vi jo sånn stein som hadde kommet, den hadde kommet fra dypet på en måte, og blitt presset oppover av frosten. Og når den da når i veikonstruksjonen, så vil jo det merkes på toppen med en gang. Og det, det var en stein, det var, altså, det var nesten så rant vannene av disse her siltfraksjonene som ligger tett inntil den. Og flere spørsmål?
Den snøryddingen langs veien.
Ja.
Hvordan kan det rent praktisk, hvilke krav, hvordan kan det gjennomføre, tanke på brøytestikker, autovern, skilter?
Ja, det er et godt spørsmål. Autovern er ofte et, en hindring. Men da er autovernet satt for nær veien, da, vet du. For nær, nær asfaltkanten. Slik at at du ikke får sjans til å brøyte så langt ut. Altså en måte å gjøre det på, og som mange rusentreprenører gjør, det er at de skyver ut snøen der det er mulig. Altså i, la oss si, over en 10 meters lengde. Slik at den i hvert fall sånn sporadisk har mulighet for at vannet renner ut fra konstruksjonen. Men det er dessverre en god del inkompetanse på dette området. Alt skal skje i full fart. Og jeg tror det at det er viktig med en skjerping her, og det kommer. Fordi at jeg gjorde disse her sjefene våre oppmerksom på dette i fjor vår, at jeg kjørte litt rundt og så at det sto veldig mye vann i veien her og der. Og det skyldtes at det var ikke brøyta og godt nok. Og i gamle dager så var det veldig mye brukt sånne veihøvler for å få vekk snø og is. Og det må nok tas mer i bruk igjen. Så er det at veihøvler, de må ha flinke folk bak spakene, og de vokser ikke på trær.
Ikke veihøvler heller?
Nei, kanskje. Er det flere spørsmål? Så tar jeg, prøver jeg gjerne å svare. Det var det ikke. Da får vi ta resten på torsdag. Så får jeg kanskje slå av dette her.